pagi teman-teman. Hari ini aku bertemu dengan salah satu teman aku di kampus, dan dia juga sekarang bekerja di sebuah NGO nasional ya. NGO nasional?
Iya.
Iya, NGO nasional. Sebelum dia masuk dan bergabung di NGO nasional ini, dia sebelumnya menjadi seorang social enterprise untuk di spesifiknya apa aja dulu? Pendidikan.
Pendanaan NGO.
Oke. Ya. Untuk lebih lanjutnya, aku akan berbincang lebih dalam. Boleh dikenalkan namanya siapa?
Enggak usah.
Namanya
Mawar.
Namanya Mawar. Ya, aku sebut aja namanya Riza Fahru Riza Mubarok. Ya, dia lulusan sama dalam satu kampus dari Surya University, dalam prodi yang sama juga di Technopreneurship. Oke. Wah, social enterprise yang kamu buat.
Dulu tuh gue bikin
yang kencang.
Oke, dulu tuh aku bikin ya social enterprise. Ya mungkin tuh karena gaya-gayaan anak muda pengen jadi founder, nambah-nambah CV gitulah ya. Ya, lagi zamannya social enterprise, aku bikin. Nah, tujuannya adalah untuk pendanaan untuk NGO. NGO-NGO kecil di daerah tuh banyak tuh yang kekurangan dana dan butuh banget dibantu dari pihak eksternal. Aku rasa waktu itu seperti itu. Nah, setelah aku jalanin, rasanya mungkin ada yang salah dari bisnis model dari NGO, dari social enterprise itu. Terus mungkin aku ada yang miss dari pemahamanku tentang NGO sendiri. Jadi dulu awal mulanya adalah karena aku melakukan sebuah volunteering di satu NGO di daerah, di Lamongan waktu itu, ngajar. Nah, di NGO itu NGO-nya kecil, terus gak ada yang bantu, dan NGO itu didanai hanya oleh satu orang. Satu orang itu adalah seorang guru, sebut aja namanya Pak Nur.
Kalau boleh sebutin NGO-nya gak apa-apa,
NGO di daerah lah pokoknya.
Okay.
Gak terkenal, disebutin juga gak tahu lah mungkin. Nah, Pak Nur itu sebagai guru sebuah MTS, dia itu pengen bikin rumah belajar buat anak-anak SMA. Karena di daerah itu tuh udah terkenal banget sebagai daerah TKI.
Okay.
Penyalur TKI. Jadi setelah SMA
pada mau terbang lah ya.
Iya, pada mau kerja di luar negeri. Nah, sedangkan pendidikannya mau ditinggal cuma sampai SMA aja. Nah, Pak Nur ini pengennya adalah ya pengen gimana caranya anak di sana habis SMA bisa kuliah. Jadi dia bikinlah sebuah rumah belajar. Rumah belajar itu dia kelola, dia ambil, awalnya dia sendiri yang ngajar, terus ada alumninya, baru alumninya yang ikut ngajar adik-adiknya. Nah, dia itu ngusahain gimana caranya anak-anak SMA itu bisa dapat SBMPTN dan terutama bidik misi atau beasiswa-beasiswa untuk sekolah S1, karena rata-rata adalah orang kurang mampu gitu kan. Yeah. Makanya harus ada beasiswanya. Nah, tapi masalahnya adalah untuk pendanaan dari NGO itu tuh hanya didanai oleh satu orang itu, yaitu Pak Nur itu. Dan dengan didanain oleh satu orang itu, makanya aku rasa ini kurang sustain, karena Pak Nur ini harus mengeluarkan gajinya sebagai guru yang mungkin itu nggak gede
ya.
Dan dia itu dari semuanya, tempat dia sediain, listrik dia sediain, internet, semuanya dari dia gitu kan.
Nah, untuk membuat satu rumah apa tadi,
rumah belajar
ya.
Nah, aku rasa wah ini perlu nih untuk ada lembaga
yang harus mensupport gitu.
Harus mensupport.
Apa dulu namanya, Kuila ya?
Oh iya, Kuila namanya.
Menurut Riza, pandangan anak yang terbang atau mencari pekerjaan ke luar negeri itu sebuah hal yang positif apa tidak sih?
Sebenarnya itu kan pilihan ya. Pilihan, tapi sebenarnya pilihan apakah dia mau mencari edukasi dulu atau mencari pekerjaan dulu. Nah, tapi pilihan itu oke lah di untuk short term dia akan ngasilin duit kan. Yeah. Tapi untuk jangka panjangnya dia akan kesusahan untuk mau balik ke negaranya, dia mau kerja, kualifikasi SMA kan sekarang enggak banyak kan. Yeah. Dan umpama ada itu
paling di kelas apa ya, pembantu, bukan pembantu, no, apa services
ya gitu paling enggak ya. Ya kelas SMA itu palingnya dapatnya UMR lah ya. Dan butuh lah di upgrade jadi kuliah kan. Tapi kalau dia udah kerja dulu setelah SMA dan dia enggak langsung kuliah, cari kuliahnya tuh susah ya kan, karena ya ada batas umur untuk kuliah S1 gitu kan buat yang negeri, sedangkan mereka adalah orang yang notabene kurang mampu. Kalau nggak di negeri susah kan dia dapat.
Tapi apa yang Pak siapa tadi? Maaf.
Pak Nur.
Pak gitu. Nur itu melihat orang-orang yang terbang lalu kembali lagi ke Indonesia, dia membawa hal yang positif nggak untuk daerah Lamongan? Misal si TKW atau TKI itu pergi ke Arab Saudi. Di Arab Saudinya dia kita sebut dia penambang minyak gitu kan. Nah, dari penambang minyak ini kan dia mempunyai skill-skill lagi gitu kan. Nah, skill itu dibawa ke Lamongan, apa dia malah menganggur gitu. Ada yang diceritain enggak dari Panor itu? Enggak.
Problemnya tuh lebih ke enggak sustain kalau dia satu tadi kalau dia enggak kuliah, dia enggak bisa itu kan. Yeah. Terus dua kalau dia nikah itu problem banget. Problemnya adalah banyak kasus kalau dia punya istri ditinggal dong.
Karena jadi kerja dia mereka nikah lalu dia terbang.
Dan karena dia punya istri orang Indonesia, terus dia kerjanya di Malaysia, dia harus pergi ke Malaysia, di sana jadi buruh, balik lagi setelah 1 tahun balik lagi ke Indonesia, ketemu istrinya, balik lagi ke Malaysia. Nah itu tuh memicu ya banyak dari hal itu yang mengakibatkan perselingkuhan dan kayak nggak harmonis. Jadi suaminya banyak tuh yang kerja di luar negeri, biayain istrinya, terus istrinya dibeliin lah makeupnya buat bersolek ke orang lain gitu kan ya. Gitu kan ya, enak kan.
Masalahnya jadi kompleks ya, bukan kompleks. Anak muda saja padahal pandangan ini modelnya sama kayak yang terjadi di daerah aku nih Z, di mana Cianjur itu nomor 1 se-Indonesia yang menyumbang tenaga kerja ke luar negeri. Nah sebetulnya hal hampir berapa persen gitu ya, di puluhan persen gitu, datanya nggak pasti, aku lupa. Jadi di sana itu ada yang riset dari luar negeri bahwa Cianjur itu memiliki karakteristik atau individualis yang memiliki tekad yang kuat untuk bekerja. Dia udah punya mental baja istilahnya, walaupun bahasa, walaupun kulturnya beda, dia terobos, dia berani. Nah sebetulnya yang harus ada di sentuhan itu misalnya ada satu lembaga misalnya di Lamongan, kalau di Cianjur udah ada, jadi lembaga yang menampung kembali orang-orang yang kerja di luar negeri kembali lagi di Indonesia, harus diterapkan ilmunya misalnya ngelas baja. Nah kita nanti arahkan lagi untuk mendapatkan lagi modal-modal seperti itu. Nah tapi kalau misalnya itu muda ya, masih anak-anak muda, tapi beda halnya dengan yang sudah mempunyai status. Nah misalnya sudah menikah gitu, itu mungkin ada problem juga mungkin di Cianjur, tapi aku nggak tahu lebih gimana detailnya. Nah tapi kita bahasanya bukan ke situ. Nanti kita mau bahasanya adalah topik besarnya ada pengalaman Riza selama bekerja di NGO nasional ini, pengalamannya apa aja sih yang dapat yang udah dilakukan dan dapat di share ke teman-teman nih. Karena ada beberapa orang pendengar dari podcast saya itu orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan juga nih, di NGO juga. Apa sih kira-kira bisa dijelasin gak NGO-nya apa?
Awalnya ya? Kenapa gabung gitu ya? Dan awalnya kan aku kan bikin SE, yeah, Social Enterprise. Nah itu waktu itu failed. Pilot project kita failed, kita gak bisa ngasilin dana untuk menjalankan NGO itu. Terus akhirnya bubar lah, singkat cerita bubar. Terus tapi aku masih pengen tahu dari perspektif NGO sebenarnya butuhnya apa sih buat siapa tahu setelah dari NGO nanti aku lanjutin si kuliah ini. Nah, singkat cerita gabunglah aku di NGO ini kan. NGO
sebut aja nggak apa-apa.
Di IM, di Indonesia Mengajar. Oke, di Indonesia Mengajar, terus belajar lah. Ternyata SA sama NGO itu kulturnya beda banget. Kan dulu kan aku sering kan ikut
workshop,
forum, kegiatan social enterprise.
Dan
itu masih kerasa banget kalau orang bikin social enterprise di Indonesia kan karena masih ada hype-hypenya, lagi hype kan di tahun-tahun itu kan. Waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah, masih hype. Terus dia apa ya, rasanya kayak keren-kerenan aja itu bayangan dari situ kan, dan banyak banget yang nggak sustain dari dari itu kan.
termasuk gua ya, termasuk lu, termasuk gua.
Lu juga bikin kan. Kenapa ya kita pakai akun nggak enak banget bro. Lu gua aja ya.
Iya boleh deh lu gua.
Oke. Sampai mana tadi?
Iya nggak sustain.
Nggak sustain gitu kan. Terus dan aku rasa tuh, gua rasa tuh kalau di S itu kayak nggak enak aja kita mau monetize hal sosial gitu. Contoh yang gua kerasa banget tuh dulu pas di forum tuh dengan terang-terangan orang yang bilang, iya kalau lu butuh tenaga ya lu open recruitment aja buat volunteer, lumayan tuh buat ngehemat cost. Itu kayak gue ngerasa anjir, volunteer dimonetize anjir, itu kayak apa ya gitu, nggak enak banget ya.
Nah,
tapi setelah gue ikut di
secara moral ya,
secara moral nggak enak kan. Setelah gue ikut di NGO kegiatan NGO itu beda banget, dan gue rasa orang yang masih mempertahankan NGO dengan di arus social enterprise yang makin tinggi ini, gue rasa NGO itu adalah tentang rasa. Jadi apa yang lu rasain di NGO itu kayak lu gak bisa dapetin di social enterprise, meskipun mungkin social enterprise yang gede ya bisa aja sih, mungkin kalau sistem enterprise, social enterprise-nya bagus gitu kan. Nah, tapi yang gue rasain tuh kalau di NGO tuh kayak keikhlasannya dapet banget. Itu gue sering banget ketemu orang yang cerita tentang gerakannya di daerah. Dan jadi kan Indonesia Mengajar adalah yayasan yang ngirimin pengajar muda ke daerah-daerah buat ningkatin pendidikan di daerah itu kan, di daerah pelosok. Nah, di sana kita nggak hanya mengajar di daerah itu, tapi kita menggerakkan daerah itu. Kita mapping, ada penggerak di sana, orang yang peduli dengan pendidikan kita sebut penggerak. Kita mapping orangnya, kita ajaklah mereka buat sebuah gerakan atau menginisiasi apalah di daerah itu. Akhirnya daerah itu biar punya gerakan sendiri yang sustain tanpa ada intervensi dari kita lagi setelah kita tinggal gitu kan. Pengennya gitu kan.
Istilahnya jadi campaign yang organik.
Yang organik. Nah, kemarin tuh ada kita bikin satu forum yang menghadirkan penggerak-penggerak yang ada di daerah pelosok itu ke Jakarta. Kita hadirkan, terus kita jejaringkan. Dan dari situ tuh mereka banyak yang cerita tentang gerakan daerah tuh, bisa sampai nangis-nangis, bisa sampai terharu gitu. Banyak banget hal-hal mengharukan yang ada di NGO yang gue rasa nggak bisa ditemuin pas gue dulu di forum-forum social enterprise. Ya mungkin waktu itu social enterprise yang gue ikutin rata-rata adalah anak muda yang anak muda yang ya kuliah gitu kan, masih kayak ikutin arus lagi hype-nya itu ya, kayak lu gue gitu kan, ya gitu, kayak gitu. Makanya dan gue kayak merasa jatuh cinta dengan NGO ini, akhirnya gue udah 5 bulan di sini kan. Nah, selama gue jalan di sini tuh gue sambil meriset apa sih kurangnya di social enterprise yang dulu gue bikin.
Iya, perbedaannya itu apa sih? Nah, jadi yang membedakan social enterprise sama NGO gitu.
Nah, dari social enterprise yang gue bikin itu adalah pendanaan buat NGO agar mereka sustain dengan cara kita bikin generating income activity lah. Jadi umpama gue membantu sebuah NGO pendidikan, gue bikin aktivitas yang bisa menghasilkan income yang punya value tentang pendidikan. Nah, dulu tuh gue bikin ya kayak produk kaos yang desainnya tentang pendidikan, kita campaign tentang pendidikan. Desainnya itu adalah didesain sama orang-orang di crowd gitu ya, kayak kita crowdsourcing desainnya, ntar kita cetak, nah, kita kasih tema terhadap desainnya. Berarti seperti itu dulu.
Konsep-konsep social enterprise lu dulu tentang Kuila itu bisa diterapkan dalam kampanye di misalnya di IM.
Bisa, tapi gua assess dulu apakah memungkinkan atau tidak. Dan saat ini gua assess karena emang gua kerjanya bagian pendanaan di sini, di NGO ini. Nah, setelah gua assess, ternyata income generating activity untuk NGO itu udah banyak dilakukan oleh NGO-NGO lain di seluruh dunia. Dan aturannya adalah NGO itu boleh menggunakan sebagian anggarannya untuk kegiatan bisnis, untuk mendanai kegiatannya. Tapi ada batasannya, yaitu 25% dari seluruh dunia, bukan dari seluruh dunia. Dari hasil riset itu ternyata dari 25% bisa mendanai kebutuhan NGO sebesar 30%.
Itu 25% itu didapat atas aturan dari
NGO-nya
apa?
Aturan entity. Oh. Kan aturan itu kan. Lembaga badan hukumnya kan harus sebuah non profit kan. Jadi dia enggak boleh membuat kegiatan for profit. Tapi boleh untuk mendanai kegiatan dia
supaya
sustain lah. Ya. Dengan batasan 25%. Dengan batasan 25% itu banyak yang bisa mendanai sampai 30%. Tapi dengan effort yang seperti itu dari 25% jadi 30% itu cuman naik margin 5% kan?
Iya.
Naik margin 5% dan 60% dari NGO-NGO yang melakukan income generating activity itu fail. Karena mungkin gue menangkapnya karena analisa gue karena ya emang komposisi orang di dalam NGO itu adalah orang buat non profit disuruh ngerjain hal for profit akhirnya gitu.
Jadi terbawa yang lama-lama gitu ya pada
ya, biasanya itu masih asumsi sih sebenarnya yang komposisi orang yang ngerjainnya tapi kebanyakan fail gitu.
Kebanyakan
fail 60%-nya.
Ya sama aja.
40% yang ngerjain bisa marginal 5%. Itu kan kayak takes time dan effort gitu kan. Kayak wah, kita enggak cocok nih buat ngerjain ginian karena ya biasanya kalau di NGO itu orangnya ramping. Organisasinya ramping gitu. Maksudnya enggak tahu, mungkin organisasi gua yang sistemnya ramping, orangnya sedikit tapi kita secara kualitasnya nggak tahu sih gue.
Okay. Nah, kalau boleh tahu berapa banyak di anggota yang jadi core-nya?
Officer-nya 25
orang. Okay. Sekarang posisi lu?
Gue marketing strategy manager di sini.
Jadi tugasnya untuk nge-approach berarti ya kalau secara ini ya.
Iya, gue nge-approach partner buat mendanai program kita. Terus secara marketing.
Nah, menurut lu nih, Za. Misalnya ada beberapa teman-teman gue yang udah lagi running juga nih NGO-nya. Tapi mungkin ini bisa jadi masukan. Fondasi apa yang kira-kira dan harus dilakukan oleh seorang NGO atau suatu NGO?
Fondasi secara fondasinya apa? Gue tau ya pencarian dana sih.
Dana berarti yang paling inti.
Enggak, gue ekspertisnya di pencarian dananya, di marketing dan pencarian dananya.
Iya, di seputar marketing pendanaannya itu.
Iya, secara core-nya ya lu mesti bikin impact. Ya namanya juga NGO ya. Lu mesti bikin impact, lu mesti bisa impact-nya itu terukur. Dengan impact itu ntar lu bisa tawarin ke perusahaan yang punya value sama dengan NGO lu buat ngedanain NGO lu. Tapi kan sebenarnya pendanaan itu kan cuma prasyarat agar jalan programnya, bukan program yang dijual agar mendapatkan profit. Karena NGO adalah non-profit kan. Jadi ya.
Nah, tadi lu sebutin kan ada namanya terukur, berarti kan terukur itu apa sih yang misalnya kalau di dunia pendidikan terukurnya dari misalnya terukurnya impactnya itu apa sih jadi indikatornya?
Tergantung lo
contoh lah, kasih apa? Sebut misalnya yang pernah dilakukan tapi pakai perusahaannya pakai inisial aja.
terukur itunya program lo. Ya ya lu ya bisa lah assess pakai toolsnya banyak ya, bisa pakai theory of change atau pakai apa ya.
Coba bisa ya, lu umpama, teori-teorinya.
Ya umpama ya, umpama lu mau ningkatin pendidikan di suatu daerah. Nah, lu outputnya apa? Oh, outputnya pengennya tergantung lu pengen outputnya apa. Umpama sebut aja outputnya, oh gue pengen bikin anak-anak SMA itu lulus lulus SBMPTN biar dia bisa masuk perguruan tinggi. Jadi ningkatin taraf pendidikannya ke
ilmuan
itu ya. Outputnya adalah ya berapa anak banyak yang bisa lu hasilin itu. Nah, outcome-nya secara dampaknya dengan naiknya itu mungkin bisa nambah lagi, oh dengan naiknya taraf pendidikan ini mereka bisa kerja di itu,
misalnya beberapa
kerja yang lebih tarafnya lebih tinggi lagi. Terus mungkin bisa juga impact-nya itu apa, meningkatkan ekonomi keluarga gitu. Jadi impact besarnya pengen meningkatin ekonomi suatu daerah tapi lewat pendidikan, dia itu dengan lu tingkatin lah taraf pendidikannya seperti itu bisa.
Nah, menurut lu relasi sangat penting gak sih kalau misalnya untuk membuat sebuah NGO? Misalnya kan kalau ini kan sumber pendanaan banyak-banyak tuh ya. Relasi entah relasi si NGO-nya atau perusahaan secara individunya yang orang sebagai manajer di situ, itu sangat penting enggak?
Penting, tapi relasi itu juga bisa dicari gitu. Bukan sebelum.
Nah, tipsnya nih, Jet. Ini banyak orang mungkin di luar sana sudah ya tadi running ini ada kan, ada gue tadi yang disebutin di luar sana. Apa tuh kira-kira yang bisa di share cara mendapatkan itu kan susah tuh, cara meng-approach.
Iya, sumpah lu mau nge-approach perusahaan kan, tapi sebenarnya yang lu approach itu bukan perusahaan ya, tapi orang di dalamnya yang punya decision, yang punya posisi decision making. Jadi ya lu mesti deketin orangnya bukan perusahaannya. Lu kenal lah sama orangnya, lu bisa ketemu di mana, di LinkedIn mungkin lu sapa.
Oke, satu tapi, bisa ditemukan oleh LinkedIn.
Ya bisa lah gitu. Dan yang penting lu bisa ngebikin sebuah engagement yang human to human, bukannya lu cuma ada kepentingan di perusahaannya aja. Jadi kayak lu engage-nya ya kayak, ya gue pengen nih kenal sama lu, pengen kenal lebih dekat, pengen gue rasa kita punya value yang sama, ayolah kita berkolaborasi seperti itu.
Jadi itu yang harus dilakukan seorang NGO ya. Oke. Nah, itu teman-teman bisa juga di kita terapkan untuk meng-approach orang itu, entah mau ke company yang mengeluarkan CSR atau ke pemerintahan. Terus kita pendekatannya itu bisa lewat NGO atau relasi pribadi gini aja ya.
Gabunglah forum yang forum CSR atau forum apa gitu.
Forum-forum CSR.
Ketemu sama orang, kita ngobrol, kita ya, yes, seikhlas kita berjejaring cari teman, bukan cari duit. Jadi ya kayak adalah engagement-nya. Wah, jadi gue punya nih kesamaan value, kesamaan visi dari
kesamaan lu. Visi sih terutama ya, karena pengen bersama-sama membangun si perusahaan, goals-nya apa untuk CSR ini misalnya. Ya kan? Cuman
enggak semuluk kesamaan visi ya kesamaan hobi aja bisa.
Kesamaan hobi.
Ya umpama lu punya umpama Indonesia Mengajar. Value-nya kan pendidikan di pelosok negeri gitu kan. Nah, ini ada orang suka jalan-jalannya, cerita-cerita kita tentang di daerah luar pulau seperti apa, kondisinya seperti apa gitu ya. Ayo kapan-kapan ikut kita lah ke daerah gitu. Iya, kita ada nih skema seperti ini. Nanti kita bikinin nih homestay seperti itu di daerah. Bisa sih. Ya saya ngalir itu.
Nah, gini nih. Ini mungkin baru keluar nih pertanyaan. Misalnya nih Z, ada gue pemegang perusahaan di bidang kain gitu ya, tekstil gitu. Gue mau ngeluarkan CSR ke IM. Nah, apa yang jadi data lu tuh dapat itu dari mana nih, Jet? misalnya ini juga bisa dilakukan untuk mapping nih, mapping kan ini pendidikan, khusus pendidikan kan, mapping daerah-daerah itu lu memanfaatkan data dari pemerintah atau ada pihak internal lu yang riset ke sana, atau lu dari pihak ketiga yang meriset?
Riset mah kita biasa sesimpel riset di Google aja sih.
Riset Google. Oke.
Okay. Tapi bisa ada juga kadang kenal kita. Kan kita udah lumayan punya banyak alumni gitu. Mm-hmm. Dan dari alumni itu biasanya kita punya saling punya lingkaran yang sama gitu. Mungkin ada di tekstil itu yang satu lingkaran sama alumni kita, kita tanyain, ini gimana ya orangnya? Ini gimana nih? Kita mau kesini gitu.
Model-modelnya kayak gitu ya. Nah, bisa dirangkum berarti jadi aku ngobrol dengan Riza Mubarok namanya. Dia bekerja sekarang di IM. Jadi tadi udah diceritain kan bahwa dia dulu pernah running sebuah social enterprise namanya Quila. Quila ini berfokus untuk pendanaan
gerakan sosial ya, gerakan biar sosial, mereka sustain.
Ya, buat mereka sustain. Nah, sekarang Riza posisinya ada sebagai marketing untuk approach perusahaan-perusahaan untuk mengeluarkan CSR-nya di IM. Nah, banyak jet yang project atau tugas-tugas ini ya, tugas mulia nih kalau gue sebut, karena untuk mencerdaskan bangsa di pelosok negeri. Asik nggak? Itu aja yang lo bisa share. Ada tambahan lagi nggak, Zed? Buat teman-teman atau pesan buat teman-teman yang sedang running NGO atau sebagai marketing di NGO?
Pesannya. Jadi, setelah dari awalnya gue social enterprise dan akhirnya sekarang gue di NGO, gue rasa kalau lu pengen bantu sosial ya sosial aja, kalau lu pengen apa profit ya profit aja. Gue rasa semakin lama gue gabung di sini semakin susah buat gabungin profit dan non profit sih, karena ya
sudah terbentuk
ini tentang rasa sebenarnya. Kayak lu bantu ya bantu aja lah, ngapain sih lu
mencari-cari.
Ngapain ya, lu keren-kerenan di tapi enggak apa-apa sih sebenarnya. Ya itu cuman pendapat dan pengalaman gue yang seperti itu dan dibentuk dari apa yang gue laluin dan yang gue laluin mengarahkan gue seperti itu. Ya mungkin orang lain yang mengalami arah hidup yang lain juga mungkin punya pandangan yang beda dari gue.
Oke. Jadi itu yang bisa disampaikan?
Ya, oke, thank you ya.
Sama-sama Riza. Jadi itu aja konten untuk pagi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi dengerin di jalan, lagi menuju ke kantor, lagi mandi atau sedang workout dan lain-lainnya, tugas-tugas dan aktivitas lainnya. Itu yang bisa kita sampaikan. Alfi dan Riza pamit undur diri, tetap menjadi orang yang berkelas dan tetap konsisten. Bye bye. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum.
Apa itu?
Suka deh gue.